Spun și eu bun venit tuturor celor care în această duminică de sărbătoare sunteți în casa Domnului aici la Betel. Ne bucurăm pentru cei care de obicei vin, oameni care sunt din Biserica Betel, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm pentru cei care sunt musafiri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Tocmai din partea de nord a țării ați ajuns până aici la Constanța și ne bucurăm că Dumnezeu v-a folosit într-un mod deosebit în această dimineață și a adus zidire bisericii. Și Domnul să vă răsplătească pentru lucrul acesta și să continue să vă folosească așa cum El știe, prin puterea Duhului Sfânt spre slava Lui. Amin. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe internet, nu știm unde vă aflați, poate aproape sau departe, Dumnezeu să vă binecuvinteze și acolo unde sunteți, să fiți plini de dragostea lui Dumnezeu, plini de bucuria care vine de sus și ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. În această duminică specială ne bucurăm că este cinzecimea, sărbătorim pogorârea sau coborârea, revărsarea Duhului Sfânt peste biserică. În același timp, este o zi de sărbătoare, pentru că biserica vine după câteva zile de post și de rugăciune și cred că lucrul acesta se simte în adunare. Atmosfera spirituală în biserică este alta după zile de post și de rugăciune. Și am văzut lucrul acesta și luna trecută, când am avut la fel 3 zile de post și de rugăciune și am venit duminică la biserică și era altceva. Pentru că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, se va abate de la căile lui rele, va căuta fața mea, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, voi tămădui țara, acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Și cuvintele lui se împlinesc. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească, să vă întărească pe toți aceia care căutați cu drag rugăciunea, prezența lui Dumnezeu. Lucrul acesta se simte în biserică. Biserica este zidită. Biserica este înviorată. Și Domnul să ne ajute să nu obosim în facerea binelui, să nu obosim în căutarea feței lui Dumnezeu, ci să continuăm în calea aceasta bună pe care Dumnezeu ne încurajează și ne-o trasează înaintea noastră. Este și o zi de sărbătoare că astăzi în familia bisericii 2 frați împlinesc o vârstă, anume, n-am să precizez vârsta, dar fratele Iacob este unul dintre ei, Dumnezeu să-l binecuvinteze, unul dintre păstorii bisericii, Domnul să-i dea sănătate și har din partea lui. De asemenea, fratele Ionuț Vlad, care este undeva departe, slujind Domnului ca misionar pe vaporul Logos Hope, sărbătorește astăzi și cred că este și ziua Ilincăi, tot astăzi, este o triplă sărbătoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frate Ionuț, dacă ne auziți sau dacă veți urmări înregistrarea, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo pe vaporul Logos Hope. Este o zi de sărbătoare, o zi în care ne aducem aminte de binecuvântările pe care Dumnezeu le dăruiește bisericii. Oamenii dedicați Domnului, oamenii plini de Duhul Sfânt care îl slujesc pe Domnul, sunt o binecuvântare pentru biserică. Și ne bucurăm că Dumnezeu a binecuvântat Biserica Betel în felul acesta. Pe măsură ce mă pregăteam pentru această dimineață, l-am rugat pe Domnul să-mi dea un mesaj, să-mi vorbească ce anume să transmit bisericii și Dumnezeu mi-a atras atenția asupra unui cuvânt pe care l-am citit în săptămânile trecute, un cuvânt din cartea Ezechiel, capitolul 37. Pe planificarea noastră, planificatorul de slujire, am scris acolo Fapte 2 și voi aminti și cuvântul din Fapte 2 în această dimineață. Dar am simțit că Duhul lui Dumnezeu mă călăuzește să vorbesc din cartea Ezechiel, capitolul 37, acolo unde este vorba despre întoarcerea lui Israel și unirea celor două împărății, o descoperire ce a fost dată profetului Ezechiel și este o descoperire mai ciudată, o descoperire poate pe care ați ținut-o minte atunci când ați citit, pentru că era ceva special. Duhul Domnului îl duce pe profetul Ezechiel și îl așează în mijlocul unei văi pline de oase. Și se uită profetul de jur împrejur și iată că erau foarte multe oase pe fața văii și erau uscate de tot. Și Duhul lui Dumnezeu adresează o întrebare profetului în versetul 3. Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Vă puteți imagina scena aceasta, imaginea aceasta. Profetul Ezechiel, un om al lui Dumnezeu, dus într-o vale mare, plină de oase, seamănă cimitir. dar cimitir cu oase la vedere. Nu știu cum sunteți dumneavoastră când treceți pe lângă un cimitir. Nu știu dacă ați fost vreodată într-un cimitir și să fiți singuri acolo. Cei mai mulți oameni se tem să meargă într-un cimitir. Duhul Domnului îl duce pe Ezechiel într-o vale plină de oase. Oase uscate de tot, oameni morți de multă vreme. Și adresează o întrebare. Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. N-are un răspuns Ezechiel. Nu zice nici nu, că stătea de vorbă cu Dumnezeu. Nu zice nici da, pentru că lucrul pe care îl vedea și pe care îl auzea, întrebarea ce i-a fost adresată, era către imposibil. Oamenii nu pot face din niște oase uscate niște trupuri vii. Este imposibil pentru oameni. De aceea Ezechiel spune, Doamne, Tu știi. Apoi Ezechiel primește o poruncă. Prorocește despre oasele acestea. Și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia și veți ști că Eu sunt Domnul. Refrenul acesta se tot aude în cartea Ezechiel. Veți ști că Eu sunt Domnul. Dumnezeu își demonstrează, își arată dumnezeirea prin faptul că promite o minune și face minunea aceea. Nu știu ce v-a cerut Domnul dumneavoastră, ceva, un lucru greu vreodată și să vă gândiți, Doamne, dar lucrul ăsta e prea greu pentru mine, pălăria aceasta e prea mare pentru mine. Lui Ezechiel îi cere ceva greu, prorocește despre o vale plină de oase, că valea aceasta plină de oase, de fapt se va transforma în niște trupuri vii. Ce face Ezechiel? Ezechiel prorocește cum i se poruncise în versetul 7 și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet, s-a făcut o mișcare, oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise. Și aici este punctul culminant. A intrat Duhul în ei și au înviat și au stat în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că Eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Amin. Sub ochii lui Ezechiel se petrece o minune. Oasele acelea uscate nu rămân oase uscate, ci încet, încet se grupează. Sunt acoperite de mușchi, sunt acoperite de piele, capătă forma trupurilor și apoi, la prorocia lui Ezechiel, în ascultare de Duhul Domnului, capătă viață și se transformă nu doar într-un grup de oameni sau într-o adunare de oameni, ci se transformă într-o oaste mare, foarte mare la număr. Ce imagine frumoasă! Dar ce înseamnă imaginea asta pentru noi? O imagine frumoasă! Dar care e însemnătatea? Pentru poporul Israel, care era risipit, care era lovit din cauza neascultării, care era într-o stare deplorabilă, care era de râsul celorlalți din jur, pentru poporul Israel, această profeție, această prorocie însemna o vreme a înviorării, o vreme a restaurării, o vreme în care Dumnezeu își va aduce aminte de ei, o vreme în care vor fi aduși din nou în țara lor. Și aș vrea să vă întreb, a făcut lucrul acesta Dumnezeu pentru ei? I-a adus Dumnezeu din nou în țara lor? Am studiat cartea Apocalipsa, am studiat cartea Daniel recent cu biserica. Am văzut modul în care Dumnezeu lucrează în istorie. Dumnezeu își împlinește promisiunile și a împlinit promisiunea aceasta cu privire la poporul Israel. Ceea ce Ezechiel a experimentat, ceea ce Dumnezeu i-a descoperit lui Ezechiel, Dumnezeu a și împlinit. Dumnezeu a adus în ființă. Ce înseamnă lucrul acesta pentru noi astăzi? E bine, câteodată și noi privim la biserică, la biserica locală, nu la biserica lui Hristos, pentru că aceea este sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce sfântă și fără prihană. Dar câteodată privim la biserica locală, câteodată privim la tineret, câteodată privim la viitor și tot ceea ce vedem în jurul nostru sunt oase. Oase uscate, lipsă de speranță. Vedem amenințările care sunt împotriva bisericii, vedem agende progresiste, vedem oameni care tună și fulgeră împotriva bisericii și împotriva credincioșilor și câteodată și în inima noastră se poate strecura gândul acesta. Biserica e pe moarte. Câteodată, mai ales când venim la biserică și nu ne place cântarea, nu ne place predica, nu ne place rugăciunea, nu ne place direcția bisericii, nu ne plac deciziile pe care le iau unii oameni. Câteodată putem simți așa, biserica e pe moarte, va muri. Și poate privim la programele bisericii locale, la practici, la organizare și zicem, astea toate sunt degeaba, sunt niște oase uscate. Și așa este. Și ni s-a spus și la timpul de rugăciune. Cântarea fără Duhul lui Dumnezeu, fără Harul lui Dumnezeu, e degeaba. Slujirea, oricât de profesionist ar fi ea, fără Duhul lui Dumnezeu, rămâne ca niște oase uscate, ca un trup mort. Nevoia pe care o are biserica astăzi, fie că e biserică penticostală, fie că sunt biserici baptiste, fie că sunt biserici de altă confesiune, este o nevoie de viață. Biserica are nevoie de viață. Are nevoie de viață. Noi putem cânta mai tare, dar lucrul acesta nu aduce neapărat viață. Noi putem predica mai lung sau mai scurt sau mai pe puncte sau mai cu ilustrații, dar lucrul acesta nu aduce viața. Noi putem să facem organizare mai bună. În loc de ora 10 să începem la 11, în loc de 10 să începem la 9:30, în loc de 3 seri să facem 5. Și lucrurile astea sunt bune, nu sunt rele, dar nu aduc viața. Duhul Sfânt aduce viața. Și Biserica Betel are nevoie de viață. Viață la programe, viață la timp de rugăciune, viață de luni până sâmbătă, viață de mărturie acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Biserica Betel are nevoie de viață. Și pentru cei care, poate mai mult decât alții, se ostenesc și caută binele bisericii și se roagă și postesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească pe toți aceia care, cel puțin o zi săptămâna aceasta, ați luat o zi de jertfă, post, și v-ați rugat pentru binele Bisericii Betel. Atmosfera spirituală se schimbă în bine datorită faptului că unii oameni își înțeleg rolul de străjeri, de mesageri ai Domnului și iau în serios pocăința. Ce avem noi de făcut într-o vreme ca asta? Noi putem avea o atitudine de ascultare ca a lui Ezechiel. Atunci când Duhul ne vorbește, atunci când Duhul lui Dumnezeu ne trezește, câteodată la 4 dimineața poate. Da, Duhul Sfânt lucrează și astăzi în felul acesta. Te poți aștepta ca în urma rugăciunii, în urma însetării după Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu să te trezească noaptea și noaptea să-ți spună pe inimă să te rogi pentru cineva, fără să știi cauza, în detaliu. Să te rogi pentru cineva, Doamne, mă rog ca Tu să-l binecuvintezi, nu știu ce problemă are. Și apoi aflând peste o zi, două, o săptămână, să vezi că rugăciunea ta a contat, rugăciunea contează. Ce avem noi de făcut? Putem avea o atitudine de ascultare la adresa lui Dumnezeu. Doamne, în sărbătoarea aceasta cinzecimii, astăzi 20 iunie 2021, Eu iau hotărârea să ascult de tine și să mă pocăiesc. Eu iau hotărârea să încep să văd lucrurile așa cum le vezi tu. Eu iau hotărârea să fiu un om care pune umărul, care rostește cuvinte de viață, care profețește viață peste lucrarea ta. Ce profețești, dumneata? Când vorbești despre biserică, în ce imagini descrii biserica? Când vorbești despre viitorul bisericii, ce atitudine te mână? În ce fel vorbești despre biserică? Noi, fiecare dintre noi, putem fi profeți ca Ezechiel, să rostim cuvântul lui Dumnezeu, ca Ezechiel în capitolul acesta, capitolul 37, sau putem fi profeți ca Iona. Citeam săptămâna aceasta din cartea Iona, acolo Dumnezeu îl cheamă și îl trimite la Ninive. Știți ce face Iona? Iona urcă într-o corabie, dar nu spre Ninive, ci în partea cealaltă, se duce la Tars. De ce? Doamne, Tu mi-ai zis ce am eu de făcut, dar ce am de făcut nu-mi place, e prea greu, eu am o altă idee mai bună. Și Iona se duce la Tars. Ce se întâmplă cu Iona? Se întâmplă că pe măsură ce mergea, călătorea spre Tars, Dumnezeu tulbură marea și sunt valuri și corabia amenința să se scufunde. Corăbierii, fiecare dintre ei se roagă, Iona se duce undeva în cala corabiei și doarme dus. Oamenii trag la sorți să vadă din cauza cui a venit acea nenorocire. Și Iona a fost ales. Din cauza ta, Iona, a venit greul peste noi. Și Iona spune, ce aveți de făcut? Nici atunci nu se pocăiește Iona. Ce aveți de făcut? Aruncați-mă peste marginea corăbiei. Aruncați-mă în mare. Și marea se va potoli. Și așa se întâmplă. Oamenii îl aruncă în apă și marea se potolește. Iona se pocăiește în burta peștelui. Și apoi Dumnezeu îi vorbește din nou. Iona, du-te la Ninive. Și Iona se duce. Acolo profețește, vorbește și spune așa, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Era un mesaj de la Dumnezeu? Da. Oamenii aud și încep să se pocăiască. Încep să le pară rău, începe să le pară rău. Și se smeresc, postesc. Și apoi Dumnezeu spune că s-a întors din răul pe care hotărâse să-l facă cetății. S-a căit. I-a părut rău. Și a zis, nu voi mai nimici cetatea. Și vedem apoi atitudinea profetului Iona. Iona, undeva lângă cetate, stătea și privea la cetate. Și Iona se mânie. Știți de ce s-a mâniat Iona? Profetul. Răsărise un arbust, un copăcel, un curcubete și s-a uscat și s-a mâniat. Dar Iona s-a mâniat mai mult și din cauza schimbării pe care Dumnezeu a făcut-o în planul lui. Doamne, eu am zis ceva, că cetatea va fi nimicită și oamenii ăștia merită să moară și acum te schimbi, îi ierți? Atitudinea lui Iona este de a sta departe de ceea ce lucrează Dumnezeu și a aștepta pedeapsă, a aștepta ca Dumnezeu să lovească, fără să se bucure că Dumnezeu salvează. Care este atitudinea noastră cu privire la biserică? Și întreb oamenii care sunt în biserica Betel. Când vedeți că ceva merge rău în biserică, pentru că în fiecare biserică merg și lucrurile rău uneori, care e atitudinea noastră? Atitudinea lui Iona e de a face un pas în spate? O să las biserica să se prăbușească și când se va prăbuși, o să vă zic, v-am zis eu! Și o să am dreptate. Și unii oameni găsesc satisfacție în așa ceva, ca Iona. Alți oameni înțeleg că este datoria noastră, este chemarea noastră să fim plini de Duhul Sfânt și să rostim cuvinte ale credinței și să ne rugăm și să mijlocim și să postim. Prorocește și spune ceva despre viață. Roagă-te, caută fața lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, pentru noi, pentru biserica locală, Betel, cred că gândul acesta ni-l transmite Dumnezeu. Biserica Betel are nevoie de viață. Avem nevoie de viață. Viață care să însemne că atunci când te trezești dimineață, Duhul lui Dumnezeu să te îndemne să citești din Biblie și chiar să faci lucrul acesta. În loc să amâni, în loc să lași pe altă dată, să citești în fiecare zi. După ce ai citit din Biblie, viața înseamnă să-ți și mărturisești păcatele înaintea lui Dumnezeu, să-ți vezi starea de păcătoșenie și să-i spui, Doamne, iartă-mă și curățește inima mea. Asta înseamnă viață. Viață înseamnă că acolo unde te duci, la muncă, printre prieteni, printre colegi, să trăiești ca Hristos. Adică o viață sfântă, o viață curată, să depui mărturie despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Asta înseamnă viață. Atunci când primești un mesaj, poate că ești invitat la rugăciune. Viață înseamnă, da, merg la rugăciune. Asta înseamnă viață. Atunci când auzi de o nevoie de a cuiva să spui, da, este și o chemare pe care Dumnezeu mi-o face mie și eu trebuie să ajut. Asta înseamnă viață. Atunci când auzi că este nevoie de mers în evanghelizare, să zici, da, eu trebuie să merg în evanghelizare. Dumnezeu pe mine mă trimite. Asta înseamnă viață. Atunci când auzi că e nevoie de dărnicie pentru Institutul Teologic Pentecostal sau pentru alte lucrări, să zici, da, eu dăruiesc, asta înseamnă viață. Să nu-ți fie greu să practici creștinismul autentic. Asta înseamnă viață. Duhul Sfânt aduce viață. Pentru că altfel, la ce ne-ar folosi să venim la încă un program de biserică? Să cântăm cântările plăcute nouă? Să auzim niște mărturii frumoase? Să auzim o predică? Și să ne întoarcem acasă la fel? La ce ne-ar folosi? La ce ne-ar folosi încă o zi de sărbătoare în care în timp ce vorbim despre cea mai extraordinară carte din istoria omenirii, despre lucrările extraordinare pe care le face Dumnezeu, inima noastră rămâne la fel. Duhul lui Dumnezeu aduce viață. Duhul lui Dumnezeu din oase uscate și poate că privind la viața ta nu vezi decât o viață uscată. Nu mă ascultă Dumnezeu pe mine, câte lucruri am făcut. Ce ar putea să facă Dumnezeu prin mine? Nimic. Nu sunt zestrat ca alții. În această dimineață, dă-i voie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să rostească viață în dreptul tău. Să pună viață acolo unde până acum au fost doar oase care s-au uscat și nu mai sunt bune la nimic. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, aduce viață și ne transformă nu doar în niște oameni care vin ca participanți la un program de biserică, ci într-o oaste foarte mare la număr. Extraordinar de puternică imaginea aceasta. Nu doar niște oameni vii care trăiesc doar pentru ei. Care este scopul existenței noastre? Noi de ce trăim? De ce am apărut pe pământul acesta? De unde am venit? Și unde ne ducem? Care e rostul vieții pe pământul acesta, personal, pentru fiecare dintre noi? Dacă îl scoatem pe Dumnezeu din ecuație, rostul vieții este unul egoist. Trăim pentru noi, să ne fie nouă bine. Duhul aduce viață și la capitolul acesta te ajută să vezi că rostul pentru care am apărut nu este să ne fie nouă bine, ci să fim martori, să ducem altora vestea cea bună a Evangheliei. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, asta se întâmplă. Ucenicii care până atunci s-au rugat, ucenicii care până atunci se gândeau, Doamne, în vremea aceasta o să schimb vremurile sau soroacele, în vremea aceasta o să restabilești din nou împărăția lui Israel, în vremea aceasta o să ajungem la puterea politică, în vremea aceasta o să fim cineva, în vremea aceasta o să impresionăm pe alții. Nu! Domnul Iisus spune, nu-i treaba voastră asta, dar care-i treaba noastră? Treaba voastră este să primiți o putere din partea lui Dumnezeu când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și să fiți martori. Asta este treaba noastră. Asta scrie în fișa postului pentru fiecare dintre noi. Ești creștin? Sunt creștin? În fișa postului pentru creștin scrie să fim plini de Duhul Sfânt și să fim martori lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Ucenicii și până atunci se adunau la rugăciune. În odaia erau 120 de oameni adunați. Nu e lucru rău să se adune la rugăciune. Erau, studiau cuvântul, au descoperit din psalm că, uite, s-a spus că ce trebuie să facem. Au organizat cumva în locul lui Iuda să alegem pe altcineva. Și organizările sunt bune și studiul biblic este bun și întâlnirile, să fim toți la oaltă, lucrurile astea sunt bune. Dar în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Dumnezeu prin Duhul Sfânt a adus viață. A schimbat organizările, planificările, lucrurile obișnuite ale bisericii. A adus viață. Și vedem pe ucenici fiind plini de Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, niște limbi ca de foc s-au așezat pe fiecare dintre ei și au început să vorbească. Au început să vorbească ce? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vorbeau în alte limbi. Vorbeau limbi pe care nu le învățaseră. Cum ar fi pentru noi astăzi să vorbim chineză? Cum ar fi pentru noi să vorbim japoneză sau altă limbă pe care n-am învățat-o la școală? Vorbeau în alte limbi. Ce? Spune Biblia că vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt vine peste tine, când Duhul Sfânt intră în tine, poți vorbi lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și oamenii din jur le aud, le ascultă și le este de folos. Care sunt lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? Din Faptele Apostolului, capitolul 2, Apostolul Petru spune, ridicându-se și propovăduind Evanghelia, că Dumnezeu își împlinește promisiunile. Aceasta este ceea ce a zis prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, capitolul 2, versetul 17, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Prorocesc astăzi? Dacă atunci s-a întâmplat că promisiunea lui Ioel s-a împlinit, cu atât mai mult astăzi, când sunt zile mai de pe urmă, Duhul lui Dumnezeu vrea, Dumnezeu dorește ca tinerii să prorocească. Tinerii să vadă realitatea cum o vede Dumnezeu și apoi să rostească viață. Când privesc la lumea în care trăim, în loc să fie niște oameni care au ieșit la pensie la 20 de ani. Așa pot fi unii tineri. Pensionari din tinerețe. Ce se poate face? Păi, cu biserica asta nu se poate face nimic. N-avem pian cum trebuie, n-avem stativ cum trebuie, n-avem mochetă cum trebuie, n-avem ca alții, nu se poate face nimic. În loc să vadă așa, să vadă altfel. Cum? Dacă sunt niște tineri care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu prin ei poate răsturna lumea aceasta cu sus în jos, poate să facă să ajungă Evanghelia până la marginile pământului. Prin cine? Prin noi! Să vezi realitatea cum o vede Dumnezeu și să rostești viață prin cuvintele tale. În loc să ucizi, în loc să faci să se usuce oasele mai tare prin cuvintele tale, Dumnezeu să-ți schimbe perspectiva și să rostești viață. Tinerii voștri vor avea vedenii, vor avea viziuni, li se va descoperi ce vrea să facă Dumnezeu în lumea aceasta. Vor avea înștiințări din partea Domnului. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-și zidească biserica în felul acesta. Bătrânii voștri vor visa visuri. Dumnezeu dorește lucrul acesta. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, laudă la adresa lui Dumnezeu, din nou afirma Apostolul Petru, Dumnezeu există cu adevărat. Apoi, profețiile se împlinesc. Ce a zis Ioel se împlinește acum, spune Apostolul Petru. Și astăzi, prin Duhul lui Dumnezeu, și eu spun la fel, ceea ce s-a împlinit în Ioel, ceea ce s-a împlinit în Faptele Apostolului, ceea ce a zis Ioel, și astăzi Dumnezeu dorește să se împlinească în Biserica Betel. Și cu noi, cu tinerii noștri, cu bătrânii noștri. Această promisiune e valabilă pentru astăzi. Pentru cine? Pentru noi. Dumnezeu toarnă binecuvântări peste întreaga biserică. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Duhul lui Dumnezeu vrea să vorbească prin fiecare dintre noi. Și Dumnezeu anunță vremea în care binecuvântările vor fi turnate nu doar peste tineri, ci și peste bătrâni, nu doar peste bărbați, ci și pentru femei, nu doar pentru bogați, ci și pentru săraci, nu doar pentru evrei, ci pentru orice națiune. Aceasta este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. Creștinismul prin Duhul Sfânt oferă valoare fiecărei ființe. Acestea sunt lucrurile minunate ale lui Dumnezeu care trebuie să fie propovăduite. De cine? De fiecare dintre noi. Apoi prin biserică Dumnezeu oferă mântuire tuturor. Versetul 21. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și Petru se ridică și vorbește în numele Domnului despre Domnul Iisus Hristos care a fost înviat și îi cheamă pe oameni la pocăință. Știți ce s-a întâmplat atunci în Faptele Apostolilor, capitolul 2? Știți care a fost rezultatul predicii lui Petru? 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Când au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea, versetul 41, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Slăvit să fie Domnul! Ne dorim și noi lucrul acesta? Ne dorim ca Dumnezeu să adauge suflete, să adauge oameni, bisericii din Constanța, bisericii din Baia Mare, bisericii din Craiova, bisericii de oriunde s-ar afla ea, ne dorim? Da, ne dorim lucrul acesta. Ce avem de făcut? Chiar dacă perspectiva pe care o avem acum este că din locul în care ne aflăm nu se pot face mari lucruri, în această dimineață fac provocarea aceasta, în sensul bun al cuvântului, să faceți un pas prin credință și să-L rugați pe Duhul lui Dumnezeu să vă descopere voia Lui cu privire la biserică. Voia Lui cu privire la familia dumneavoastră. Voia Lui cu privire la viața dumneavoastră. Pentru că voia Lui, de multe ori, este așa de diferită de voia noastră. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Crede cuvintele lui Dumnezeu. Crede-le pentru viața ta. Crede-le pentru viitorul tău. Crede-le pentru biserica aceasta. Crede-le pentru biserica din care faci parte. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Poate că în dimineața aceasta ești undeva blocat și n-ai chemat încă numele lui Dumnezeu ca să capeți viața din punct de vedere spiritual. Cere-i Domnului ca în această dimineață să aducă viață. Poate că faci anumite ritualuri. Poate că te trezești dimineața și cauți să stai departe de păcat, să nu rănești pe nimeni, să nu vorbești urât, să nu faci păcate, să nu furi, să nu înjuri, să nu ai dependențe de care au alți oameni. Și lucrurile astea sunt lucruri bune. Poate că din când în când vii la biserică sau te uiți pe internet la o transmisiune anume, asculți o predică, lucruri bune. Cere lui Dumnezeu ca dincolo de aceste lucruri bune să rostească viață, să aducă viață, să sufle viață și să fii născut din nou. În această zi, Dumnezeu poate să nască din nou oameni. Cere lui Dumnezeu, dacă ai o viață frumoasă, corectă, e bine să avem o viață corectă de creștin, dar o viață de creștin doar corectă, fără pasiune, fără zel, fără entuziasm, fără să mai curgă o lacrimă, fără să vorbești cu pasiune despre Dumnezeu, cere lui Dumnezeu ca în dimineața aceasta să te ajute să faci un pas prin credință și să ai viață. Cere lui Dumnezeu pentru biserică, ca El să vorbească și să ajute tinerii să prorocească, să vadă lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Bătrânii să aibă visuri și visurile lor să zidească biserica. Dumnezeu să adauge oameni la împărăția Lui, la biserica Lui și lucrul acesta să ne umple de entuziasm. Duminica următoare avem botez. Ce mare bucurie în inima mea pentru lucrul acesta, că Dumnezeu lucrează. Și cu ce mare bucurie mai aștept și pe alții să-i văd transformați, schimbați de Dumnezeu. Este bucuria aceasta și în inima dumneavoastră? Aceasta e o bucurie de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Aș vrea să vă invit să vă ridicați. Venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Deja ne-am apropiat de ora 12. Prin ochii fizici putem vedea oase. Cu ochii spirituali, atunci când Dumnezeu ne deschide inima, putem vedea o armată. Ce este Biserica Betel? Biserica Betel este o armată, este chemată să fie armata lui Hristos. Și aș vrea să ne rugăm în direcția aceasta. Aș vrea să ne rugăm și orice vă pune Domnul pe inimă, rostiți în rugăciune înaintea Domnului. Rostiți viață, rostiți cuvintele lui Dumnezeu de binecuvântare pentru biserică. Ceea ce vedeți că are nevoie biserica, rostiți în rugăciune, prin credință în această dimineață. Cereți ca Dumnezeu să-și umple biserica cu Duhul Său cel Sfânt și lucrul acesta să se vadă, nu doar duminica la program, ci în fiecare zi. Cereți viață pentru tineri, pentru bătrâni și Dumnezeu să-și proslăvească numele aici și până la marginile pământului. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.